ons lees nou aan hierdie tafel 'n paar verse uit Matteus 4. Ek sê 'n paar verse, want dit betref die volgende gedeeltes, want by Matteus is dit net een vers, namelijk hoofdstuk 4 vers 11. Ons het die vorige Sondag gesien hoe Johannes die Doper begin doop het, hoe Jesus hom ook laat doop het. En in hoofdstuk 4 word Jesus dan deur die Gees woestyn toe gelei om versoek te word. Maar hy weerstaan die versoeker. En dan lees ons in vers 11, daarna het die duivel hom laat staan. En daar het engele gekom en hom gedien. Ek weet nie of u of jy al ooit probeer het om jouself daarvan 'n voorstelling te maak. Die Jesus wat daar in die woestyn die engele gedien word. Wat het hulle gedoen? Die woord wat Matteus gebruik gee vir ons die beeld van die Jesus wat aan 'n gedekte tafel sit en waar by engele een na die ander vir hom allerhande lekkernye aandraag. So iets moet Matteus bedoel het. Jesus het 40 dagen vas, en hy het verskriklik honger gewors, en sonder twyfel ook dors gehad, maar nou word hy dan deur Godse engel omring, wat sy honger kom stil, met heerlike kos, en ook iets saamgebring het om sy dors te les. Van waar hy die eer? Ons is geneig om te sê, maar hy was God se seun. Ja, hy is. Dit sal 'n rol saamgespeel het. Maar nie die hoofrol nie. Want hy is op hierdie oomblik vooral die seun van die mens. Die nuwe Adam, wat die hemelse paradys verlaat het om die woestyn lewe hier op aarde, wat dit deur ons sonde skuld geword het, die woestyn, om dit met ons te kom deel. Hy is flissies deur die Satan uitgemergel, soos Satan eens in die ou paradys ook die eerste Adam tot sonde wou verlei en dit reg gekry het. Die eerste Adam het gestruikel en geval. Hy het homself tot ongehoorsaamheid aan God laat verlei. En dis die dat die paradijs en woestijn geword het, maar die nieuwe Adam het het wel recht gekry om die versoeker te weerstaan. Hy het in al die versoeking staande geblei. En so het hy allereerste belangrike stap voor en toe gegee om van die woestijnaarde weer ontsla te raak, om dit weer tot 'n paradijs te kan maak. En dis die dat nou engele hom mag dien vir 'n kort rukkie. Toe die eerste Adam in die paradijs gestruikel het, het God engele gestuur om die toegang tot die paradijs vir die mens toe te maak met 'n vlammende swaard. Maar nou omring hulle hier die nuwe mens, die kind van die vader wat wel gehoorsaam geblei het, by wie daar 'n terugkeer dit die paradijs gaan moontlik word, met hul sorge. Die knegte gee die kind al 'n voorsmaakie van hoe dit aanstonds weer gaan word. Maar wat beteken dit nou vir ons? Wel, beskou dit ook maar alvast as 'n smoor voorsmaakie vir ons broers en susters. Vanoggend sit ons hier aan 'n baie eenvoudige tafel met net simboliese kos en drinkgoed. Klein stukkie brood, een slukkie wyn, maar hierdie bietjie brood en wyn vertel ons van die offer wat hierdie mense seën vir ons kom bring het, om ons in die paradijs weer te kry. En verwag dit maar dat een dag dus ook Godse engele vir ons die kelners gaan wees, wat ons aan die feestmaal in Godse hemelrijk sal bedien. Hierdie tafel wil ek met u focus op wat Lukas vir ons vertel in hoofstuk 22 vers 43. Jesus se leiding het nou by die dieptepunt beland. En ek vertel Lukas in hoofstuk 22 vers 43 en een engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Ek het gesê die maaltijd in die woestijn was maar net een voorsmaakie, ook nie meer as dit nie. Want eers moes Christus nog een baie moeilike pad stap. Hy moes met nog baie zwaarder versoekings van die Satanse kant af, moes hy handel. En hy moes nog door die hel heen gaan. Dit was nie kinderspeelikies vir hom, want hy was maar Godse seun nie. Nee, hy moes as een mens, nes ons, daar deurheen gaan. En so sien ons hom hier in die tuin van Getsemane, struggle met die opdracht wat hy van sy vader gekry het. Is daar nie een manier dat hier die beker aan hom kan voorbij gaan nie? En dan is daar skielik weer een engel. Wonderlik, denk ons, hulp vanuit die hemel. Maar as u die Bijbel nog oop het, lees gauw die volgende vers. Na die engel gekom het, is Christus de doodsangst oorval, lees ons. En sy sweet het soos groot druppels bloed op die grond geval. Die komst van die engel het nie vir hom makkeliker gemaakt nie. Die swaarkry het my net toegeneem. Want die engel het nie gekom om vir Christus verlichting te bring. Die blote feit dat daar nou maar net een engel en nie meer een klompie engele na hom toegekom het nie, wys dit al. Maar boonop, hoekom klink daar nou nie weer een stem uit die hemel, soos toe hy homself de Johannes laat doop het nie? Dit is my seun, luister om, ek het een behaag in hom. Nog onlangs was Christus saam met drie van sy disciples op een bergplateau, en toe het uit de wolk welvaderse stemme geklink. Moses en Elia het ook by hom gekom, waar hulle kon praat oor die leiding wat aan kom was. Maar dan is daar nog vaderse stem. Nou blijft het stil. Die hemel lyk toe. Ja, die vader stamp hom nog verder weg in die hel in. Die God verlatenheid. En die engel het maar net gekom om hom nog meer kracht daarvoor te gee. Om as het ware die touw nog bykie langer te maak, zodat hy nog dieper in die put van die hel kon wegzak. U weet, hier die tafel is bedoel om ons elke keer weer hier aan te herinner, dit diep tot ons te laat deerdring, en om dan by brood en beker te proe, hy is door God verlaat, zodat ons door God aangeneem nooit meer daarom verlaat sal word nie. En die maaltijd wil vir ons ook kracht gee, om die beproevings en leiding waar ons nog moet deurgaan, ook te kan verduur sonder daaronder te beswyk. Maar vir ons is dit geen straf meer nie. Al die moeite in ons leven is dankzij Christus' offer geen straf meer nie. Godse engele dra ons op die handen en dra ons deur. Kom ons lees nou Matteus 26 die verse 53 en 54. Jesus is bereid om kruis toe te gaan, om hom te laat boei. Petrus probeer dit keer, maar hy mag nie, hy moet sy swaard terugsit. En dan lees ons in vers 53 en 54 dat die Here Jesus vir hom sê, of dink jy dat ek nie nou my vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Maar hoe sou die skrifte dan vervul word, dat dit so moet gebeur? Wanneer Christus aanvaar het dat daar geen ander weg is om aan Godse wil te voldoen as net hierdie een, hy sal hierdie beker moet leeg drink, stap hy self doelbewus op sy vijande af. Johannes beskryf die mooiste. Wie soek julle? O, dis ek. Hulle mag hom na my gevangen neem. Maar Petrus hou niks daarvan nie. Hulle kan hulle self mos verdedig. Hy het een swaard saamgebring en hy spring met die swaard in sy vuist voor die Here die bres. En hy slaan met mening op die vijand toe. Maar Christus steek dadelijk stokkie daarvoor. Hou op daarmee, Petrus. Bere jou swaard op sy plek. Moenie geweld gebruik nie. Hoekom nie? Is dit maar net een nuchtere berekening van die eiland, want het is mos een onbegonnen taak om net 12 mense tegen so'n oormag te begin veg. Nee, dit is nie. Die teenstanders en ook Petrus het nie besef hoeveel verdedigers die Heer Jesus op hierdie eindste oomblik te hulp sou kon roep. Een bevel en daar sou 12 legioenen van engelen Jesus omringd in die vijanden wegvaag. 12. Voor Jesus een en voor die leerlingen waarvan 11 oorgeblij het, want Judas behoort nie meer daarbij nie. Voor allemaal legioen van engelen. En dan wonder ek, weet jy hoe groot is die legioen? Ek het ook nie geweet nie. Moes ek dit opsoek. Een Romeinse legioen in daardie dag het uit 4.000 tot 6.000 soldaten bestaan. Nou vermenigvuldig dit met 12. Tenminste 60.000 engelen zou in één keer daar in die hof van Gethsemane sê, mag gerust in die hele Jeruzalem. Jesus met wel oogverblindende glans, goddelike glans, kon omring het. Maar daar die bevel aan die engelen gaan nie kom nie. Dit blijft stil. Want ja, dit zou Jesus' redding geweest het, ja. Maar dit zou ons eeuwige ondergang beteken het. En Jesus het geweet, ek het nie gekom om myself te red nie. Dan zou ek nie eers aarde toe gegaan het nie. Ek het gekom om my vir hul sondes op te offer. En heeltemal op my eie, sonder enige hulp, sal ek dit moet doen, om hulle daardoor te red. En dis wat ons vandag weer aan die tafel vier. En ons weet nou, dat toe hy na sy opstanding uit die dood, na die oorwinning op die dood en die duivel, en hy in die hemel teruggekeer het, toe op daardie dag, die hemelvaartsdag, daar wel een hele divisie van engelen om zelf in die strijd gewerp het, om die duivel met sy boosse geeste vir altyd uit die hemelse gewesten weg te jagen, te verwijderen, hulle mag nooit meer daar terugkom nie, weg uit die nabije omgeving van hier die eermens, die oorwinnaar. Dit is vir ons nog nie so ver nie. Hier op aarde kry ons nog wel met die duivel en sy trawante van doen. Dit kan baie benauwend wees. Maar onthou, ons staan nie alleen in die strijd nie. Die wat by ons is, is baie meer as die wat by hulle is. Het Elisa een dag vir sy knegie gesê, toe daar een leermag van Sirius gekom het om gevangen te neem, maar die engele van God het daar die leer omsingel. Vandag mag ons dit ook weer, die wat by ons is, al sien ons dit nie, is meer as die wat by hulle is. Die goeie engele van God spring nou wel vir ons in die bres. En hulle dra ons op die handen. En ons hulle haal ons een dag op vaderse tyd naar vaderse huis toe. Om daar voor altyd by Christus te mag wees. Die laaste skrifgedeelte waarna ek met u wil kyk is die laaste hoofstuk van Matteus, hoofstuk 28. Ons lees 1 tot 3 en vers 5 en 6. 28 vanaf vers 1 en na die Sabbat, toe dit begin lig word, in die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeuw. En dan die verse 5 en 6... Die engel sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Moes op die goeie Vrydag al Godse engele terugstaan en toesien dat Christus man alleen die duivelse magte omring en na die hel saam gesleep is, 3 dae later mag hulle weer optree. Nou ja, hulle, 12 divisies is nie meer nodig nie. 1, 2 engele is genoeg. God stuur hulle saam met die aardbewing om die klip voor die bek van Christus' graf weg te rol en die pad vir Christus' seun uit die graf uit oop te maak. Hy mag in die lewe terugkom. Dit is ons baie bekende geskiedenis, broers en susters. Maar het u al ooit ook hier oor die betekenis van die engele nagedink? Want dit is 'n veelzeggende gebaar van God. Ek het dit al gesê, dit was 'n dag wat God engele na die aarde gestuur het om die eerste mens te belet om ooit weer in die paradijs terug te kom. Adam het myself gekies vir een lewe sonder God. Hy kan homself regkom. Hy is nes God, so het hy gemeen, homself verbeel. Wel, hy moes dan maar achterkom dat dit 'n doodloopstraat is. Maar vandag, Christus opstandingsdag, stuur God engele om vir die nuwe mens, die nuwe Adam, die toegang na die paradijs weer oop te maak. Die mens mag uit die doodloopstraat terugkeer in die lewe. Die lewe wat weer 'n paradys gaan word. En al verskyn die engele soos die weerlig, is nog skrikwekkender as net engele met 'n vlammende swaard, sê hulle dadelijk, moenie bevrees wees nie. Julle vrouens, moenie bevrees wees nie. Want Jesus het vir julle die dood oorwin. Vir julle is ook die pad oopgemaak om terug te kom in die paradijs. Onthou dit van wat u weer mocht proe aan die tafel van die Here as 'n voorsmaak van die paradijslike feestmaal eendag wat ons te wachten is. Dankzij Christus se dood en opstanding. Daarom het God gekom met sy engele om hom wat getrouw geblei het aan God weer in die lewe terug te dra. Amen.